жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Мәншүк Асаутай, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Қазақстанның жоғары лауазымды басшыларының жақын туыстарының арасында елдегі ең бай адамдарға айналғандары көп. Мұны ашық дереккөздерден алынған мәліметтерден көруге болады. Жоғары биліктегі адамдардың балалары мен өзге туыстары мемлекеттік қызмет қана емес, бизнес пен қаржы саласында да ойдағыдай карьера жасайды. Сарапшы мұндай құбылыстың себебін дәстүрге айналған непотизммен байланыстырады. Америкалық Forbes.com сайты рейтингіндегі планета миллиардері тізіміне 49 жастағы Тимур мен 48 жастағы Динара Құлыбаевтар биылда енген. Екеуінің арғайсының 2 миллиард 100 миллион доллар байлығы бар. Динара Құлыбаева Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы. Ол Қазақстанның ең бай адамдар тізімінде 3-ші орында тұр. Американың сайтының жазуынша, Тимур мен Динара Құлыбаевтар Халық банкіне Алмекс компаниясы арқылы қожалық етеді. Халық банкі шетел инвесторлары кеткеннен кейін жуырда ғана Алтын банкті сатып алғанын ескерсек, қазір ерлі-зайыпты жұптың меншігінде 2 банк бар. Forbes KZ сайтының болжамынша 2013 жылдың мамырындағы есеп бойынша 595 миллион доллары бар 52 жастағы вице-премьер президент Назарбаевтың қызы әрі марқұм топ-бизнесмен бұрынғы топ-шенеунік Рахат Алиевтің бұрынғы әйелі Дариға Назарбаева Қазақстанның ең бай адамдарының тізімінде 13-ші орында тұр. Ол байлығы жағынан сіңілісі Динарадан 10 орын төмен тұр. Сайттың жазуынша оның байлық көздері медиа, телекоммуникациялар және қаржы саласы. Бірақ қазір әлемет Дариға Назарбаев Байбаның иелігінде банк болғанын ұмыта бастады. Ақпарат құралдары 2010 жылы баласы Нұрәлі Әлиев екеуі Нұрбанктың бақылау пакетін сатты деп хабарлаған. Forbes KZ сайтының 2013 жылдың мамырындағы болжамына сәйкес, Қазақстанның ең бай 50 адамның арасында 32-ші орынды иеленген Астана әкімінің 30 жастағы орынбасары Дариға Назарбаева мен Рахат Әлиевтің үлкен ұлы Нұрәлі Әлиевтің 200 миллион доллар байлығы бар. Дариға Назарбаева мен Рахат Алиевтің кіші ұлы 25 жастағы Айсұлтан Назарбаев әзірше байлар рейтингінің ешқайсына енбеген, бірақ биыл күздің басында ол Қазақстан футбол федерациясы президенті болғысы келетін ниетін мәлімдеген. Көптеген бақылаушылар бұл лауазымды майшелпек деп санайды. Жартай бұрын Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы Назарбаев шендерінің қызметте өрлеуін сырттай бақылағанды жөн көреді деп мәлімдеген. Нұрсұлтан Назарбаевтың екі інісінің бірі Сатыбалды 34 жасында автомобиль апатынан опат болған. Екіншісі кәсіпкер Болат Назарбаев. Болат Назарбаев еңбек жолын совхозда слесар-сантехник ретінде бастаған. Қазір ол Қазақмыс корпорациясы директорлар кеңесінің мүшесі. Кейбір ақпарат құралдары Болат Назарбаевты өте бай адам деп айтады. Болат Назарбаев кезінде Майра Назарбаеваға үйленген, 2013 жылы Нью-Йорктегі 20 миллион доллар тұратын пәтерді бөлісе алмай, Болат Назарбаев пен оның бұрынғы әйелі соттасқан болатын. Жанжалға Болат Назарбаевтың өгей ұлы Данияр Кесікбаев та үйленген. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 37 жастағы немеренісі марқұм Сатыбалды Назарбаевтың баласы генерал-майор Самат Әбіш қазір Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарады. Ал 45 жастағы Қайрат Сатыбалдыұлы Нұрсұлтан Назарбаевтың тағы бір немеренісі әрі марқұм бауырының үлкен баласы. Ол 35 жасында Ұлттық қауіпсіздік комитеті генералы болған болатын, әскери қызметке Суворов училищесінде оқып жүрген кезде араласа бастаған, бірақ училищені бітіргеннен кейін ол әскери және азаматтық қызметпен қатар айналысты. 2005 жылы Ұлттық қауіпсіздік комитетінен ставкаға кетті. Қазір президенттік Нұр Отан партиясының хатшысы. Өзін нағыз мұсылман санайды. Қайрат Сатыбалдыұлы бір апта бұрын Каспи холдингінің акционерлері мен инвесторларының біріне айналды. Бұл холдинг Каспи банк акцияларының шамамен 90%-ның жанама иегеріне айналған. Бақылаушылардың пікірінше 75 жастағы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын адамдарының ішіндегі ең білікті, дағдарыстарды шешуге қабілетті менеджерлер қазіргі қорғаныс министрі 58 жастағы Иманғали Тасмағамбетов пен Астананың қазіргі әкімі 61 жастағы Әділбек Жақсыбеков. Иманғали Тасмағамбетов пен Әділбек Жақсыбековтің туыстарының ішінде сәтті кәсіпкерлікке жеткендері бар. Олардың ішінде жұртқа ең танымалы қорғаныс министрі Тасмағамбетовтің күйеу баласы кәсіпкер әрі мультимиллионер Кеңес Рақышев деуге болады. Forbes KZ сайты Кеңес Рақышевтың байлығын 684 миллион доллар деп бағалайды. Ол Қазақстанның ең бай 50 адамы тізімінде 10-ші орында тұр. Дәл осы сайт Жақсыбековтер отбасы байлығын 628 миллион доллар деп бағалаған. Цесна банк, Цесна астық концерні, Медет холдинг, Цесна капитал брокерлік компаниясы мен Цесна гарант сақтандыру компаниясы Жақсыбековтер отбасының бақылауында. Бұл түсінді жалғастыра берсе, әлде ұзара түсетінін аңғаруға болады. Бірақ журналистік зерттеулермен айналысатын алматылық ритейл сайты журналисі Марат Асиповтың айтуынша, белгілі бір тұжырым жасау үшін бұл тұзымды шексіз соза берудің қажеті жоқ. Ол мұндай құбылыстың себебін елде дәстүрге айналған непотизммен байланыстырады.
Нормальное явление для любой азиатской диктатуры. Те, кто приближен к власти, они, так сказать, получают доступ к ресурсам. В первую очередь, степень родства имеет значение. Потом уже личная преданность и так далее.
Оның айтуынша, бизнес пен қаржы саласындағы жоғары лауазымды қызметтер немесе кірісі көп орындар саясатпен байланысты болғандықтан, Қазақстан басшылығы жақын адамдар мен туыстарының саясатпен айналысуын арнайы тежемейді. Бірақ Марат Асипов президенттің айналасындағы кейбір адамдар мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің тағдырына назар аударады. Олар қызметінен ғана емес, байлығынан да айырылып қудалауға, қуғынға ұшыраған.
Да, они занимаются политикой, но, так сказать, в общем, просто не выходя сильно за пределы. Но после того, как они какую-то грязную работу выполняют, просто их убирают и все.
Елді үздіксіз басқарып келе жатқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық компаниялар мен банкерлердің жиендер мен ұлдардың кәсіпорындарына айналып кететінін түсінбейтіндігін кейде ашып айтып қалады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.